Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Mela kif għattilkom il-programm issa f'xandira diretta Kultura Art Istorja ma' Dr. Ray Bondine. Din hija xandira diretta u mhix jagħmel il-kummenti għaw jista' jingħaqad magħna wkoll kemm permezz tat-telefon fuq 2156-6965 għandna wkoll in-numru ta' l-SMS 79-56-6965 għandna l-email info@radiolauretana.com u issa daqt intella r-ritratt ta' Dr. Ray Bondine fuq il-paġna tagħna ta' Facebook u hemmhekk tkunu tista' wkoll tħallu il-kumment taħt ir-ritratt. Mela, Dr. Bondine, grazzi ħafna illi qiegħed magħna l-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb.
Grazzi lilek tal-sedina ta' kull darba li konna ir-radju tagħna u hija pjaċir kbir li nkun hawnhekk meta nkun nista' xi drabi.
Jiena tlift ammend kemm ilek tiġi għal skeli differenti. Għamilna ħafna programmi flimkien koll qegħdin irrekordjati, ovvjament, xi darba ngħoddhom ftit. Mela, Dr. Bondine, dalgħodu f'temna illi propju llum ser tkellemna tkompli tkellemna dwar dak il-post tant għażiż issa introduċi ħinti illi għandu rabta tant inti maħan ngħidu hekk mal-festa tal-miliet.
Qabel għall-minuta biss nixtieq ngħid prosett tassew il-pajjiżna għax hekk jixraq li propju ftit minuti ilu qas ilu ma' xar minuti ilu il-UNESCO li tiltaqa' bħalissa b'mod virtwali, ovvjament mhux qed isiru laqgħat passoltu, approvaw l-ewwel applikazzjoni li Malta għamlet għal dak li jissejjaħ l-intangible cultural heritage list, intangible ġifieri, dak il-wirt li mhux mibni, tradizzjonijiet, ikel, kant, sfin, affarijiet bħal daw. U Malta preżentat il-ftira bħala xi ħaġa li hija purament Maltija għalkemm għandha għandha wkoll konnessjonijiet ma' oħrajn fil-Mediterran, però hija xi ħaġa purament tagħna. U għandi piċiri ngħid li fil-fatt din ġiet approvata u hekk hija xi ħaġa verament ta' minn faħħara. Is-sena d-dieħla nisperaw li approvaw ukoll l-għana u t-tielet sena se jiġu preżentati l-festa Maltija. Din hija xi ħaġa ta' unura lina, domna ħafna ma bdejna nippreżentaw nominations ma fl-aħħar bdejna. U jekk għalhekk irid nibqgħu għaddejjin dan ix-xogħol.
Jiġifieri il-pajjiż jieħu xi tip ta' għajnuna, xi tip ta' għarfien.
Għajnu għalhekk, ma għarfien iva u nafu li l-postijiet li għandhom il-logo tal-UNESCO għandhom ġibda għal ċertu turist ta' kultura, turist li jfittex l-affarijiet partikolari. Hija wkoll responsabilità l-ispissens li tittassigura li dak li għandek iżommu b'mod autentiku kemm jista' jkun. Ovvjament il-ftira hija xi ħaġa li ssir ta' kuljum imma irridu nżommu kemm jista' jkun l-element autentiku li għandna. Hija interessanti li.
Ikel tipiku Malti u xek xi ħaġa Maltija.
Interessanti
li pizza ftira.
Eżatt, ir-referenza għall-ftira hija tmur lura ħafna snin fil-kotba tal-istorja, ġifieri hija xi ħaġa li għandna niftaħru biha u tajjeb li sar dan il-pass. Illum però x'taqt nerġa' nitkellem f'xi ftit fuq Bethlehem. Għal żewġ motivi, l-ewwel nett għalkemm ġieli tkellimna ma naħseb tajjeb wieħed ifakkar ftit għax xi drabi l-affarijiet ishom jitħawdu f'moħħna tajjeb li wieħed jiċċara ċertu affarijiet. U t-tieni u din nixtieq nenfasizza kif jaf kulħadd jiena għandi ħafna kuntatti hemmhekk għaddhom 10 snin konsulent mal-Ministru ta' Antikità u Turizmu. U Palissa din is-sena bħal kulħadd għaddejjin minn kriżi kbira u kbira ħafna.
Naqtalek naqra klimek, ma nistax ninsa l-kollegamenti li konna
mi konna minn hemmhekk.
Kienu xi ħaġa storika.
Kienet xi ħaġa li kont veru ħadd gost nagħmel meta kont hemm għal tliet darbiet fil-Miliet u hija xi ħaġa inkredibbli verament. Wieħed ikun kommoss ikun dik is-sitwazzjoni. Però kif kont ngħidu din is-sena sfortunatament bħad-dinja kollha hux hekk qegħdin isofru minn kriżi kbira. Il-kriżi kbira hemmhekk iktar u iktar għaliex jiddependu ħafna fuq il-Miliet. Jiġifieri din il-parti tal-Palestina il-Miliet ukollox għal Betlehem u n-nies ta' Betlehem, inkluż l-insajra u inkluż il-Musulmani. Fil-fatt kulħadd jipparteċipa fil-festa tal-Miliet. Hija xi ħaġa verament inkredibbli hemmhekk. Din is-sena ovvjament it-turisti m'hemmx, il-lukandi huma kollha vojta u l-inikwita ħafna mhux tant il-lukandi, rajt il-lukandi ovvjament hemm il-ħaddiema u dak kollu, imma anki ħafna mill-komunità reliġjużi li jiddependu fuq l-insara li jmorru hemmhekk għall-festi tal-Miliet u jgħixu fid-djar tagħhom. U dina ħolqot problema kbira ħafna u li sfortunatament kibret għaliex in-speċi ngħid ma jkollni ngħidha li l-Iżrael qed jieħdu l-okkażjoni li l-moħħ tad-dinja qiegħda fuq affarijiet oħra u qed ikomplu joħolqu problemi kbar għal dawn il-Palestinjani. Għax ovvjament m'hemmx attenzjoni mis-sistemi tal-aħbarijiet.
Jiġri dawn f'kelma waħda moħħhom baqa' fuq il-kunflitti.
Iva, ekku.
Jibqgħu għaddejjin fuq minn kejja kollox.
Baqgħu jagħmlu minn kollox biex jiġibuhom fi problemi kbar. Komplew qed ikomplu jibnu dak il-ħaj tikraħ madwar it-territorju Palestinjan li ma tistax ma taraħx hemmhekk ikraħ immens, taraħ quddiem wiċċek il-ħin kollu u komplew ukoll bil-bini ta' postijiet ġodda għall-lut. Maliex ngħid kontri għadika fil-territorju tagħhom biex ngħid hekk jagħmlu jridu, imma sfortunatament qed ikomplu jibnu wkoll f'areas li huma konsidrati Palestinjani, speċjalment f'post jismu Bejt Ġela. Bejt Ġela huwa eżatt ħdej Betlehem, marbut ħafna mal-Madonna, jingħad li l-Madonna kienet minn dik l-erja, hemm areas kbar tas-siġar taż-żebbuġ, il-ġmiel tagħhom. Uħut minnum da stiġar imorru l-ura anki eluf ta' snin, hemm waħda partikolari kbira immens, da' skwazi nofs il-knisja naħseb, li għajdu l-iktar waħda antika għandha xi 4,000 sena, ġifieri rat il-Kristu biex ngħid hekk, fosta, u biex jibnu dawn il-flettijiet il-ġodda qed jaqalgħu ħafna minn dawn is-siġar taż-żebbuġ u għamlu ħsara kbira. Hija sfortuna kbira u xekk, imma kulħadd moħħu biss fil-COVID, moħħu biss f'dak li huwa ovvjament suġġett li huwa għal kulħadd, imma sfortunatament il-problemi l-oħrajn tad-dinja qishom intesew nataw. Jiena xaqt nerġa' nenfasizza xejn li Betlehem hija l-unet hija belt li verament tiġbdek għax tħoss verament hemmhekk il-preżenza ta' Sina Ġesu Kristu. U hija xi ħaġa li assista jiddiskrivi jekk ma tmurx hemm.
Ħa naqtalek diskors għal darb'oħra, hemm jiena kont mort Betlehem. Però nemmen illi altru mort jien pereżempju u altru mort int. Tgħidli għaliex, għax ħafna drabi meta tmur bħala turista, forsi tmur hemmhekk tagħmel sijasa tgħin tlieta. Imma int li tkun għext hemmhekk u tkun mort aktar minn darba, int se jkollok iktar qisu kif naqbad ngħid.
Il-ġibda.
U anke l-esperjenza nifisa tkun differenti, tkun iktar profonda.
L-ewwel nett ukoll hemm ħafna xtara, għax tista' tara kollox fi ftit sigħat. l-erja tal-grotta hija mhix erja kbira ħafna, però hemm ħafna xtara fl-inħawi, ġifieri hemm ħafna knejjes importanti, hemm ħafna postijiet oħrajn li huma parti mill-istorja u x'hekk tal-dak li naqraw fl-Evanġelju fil-qari mill-Bibja, l-istorja kollha ta' Sina Ġesu Kristu qiegħda hemm. Li huwa interessanti huwa li il-post fejn hemm il-grotta kien identifikat hekk mill-bidunet. U din hija xi ħaġa rari ħafna fl-istorja tal-bniedem li mill-bidunet bdew imorru insara u jqimu dan il-post. Tantu veru fil-xi 160-170 ġifieri ftit wara l-Imbit Kristu, l-Imperu Roman bena tempju għal wieħed mill-allat tiegħu biex minnalih speċi naqqas l-importanza innis memruċ il-grotta. Pero dan għal-gazzetta l-lamma dam xafna, għax wara ftit snin, il-koll nafu l-istoria xek ta' Sant'Alina li marret fil-Terra Santa u għamlet ħafna ġit li skoprit ħafna postijiet marbutin ma' l-istoria ta' Kristu. U ikkonvinċiet il-missiera li kien Justinian wieħed mill-ewwel imperatur li sar Nisrani biex jibni l-ewwel knisja hemmhekk. Ġifieri l-ewwel knisja hija madwar 320 inbniet.
Ġifieri minkejja li ovvjament matul iż-żmien Betlehem tbiddel.
Daskul tbiddel
mhux għal dak il-post kien identifikat
il-post kien dejjem. Hemm referenzi għalih fl-istorja tar Rumana kontri ovvjament, imma kien hemm referenzi mill-bidunet. Ovvjament il-post ma kienx ġo Betlehem saċ fis-sens li kien barra il-belt mibnija. Illum ovvjament hija parti mill-belt, ma dak iż-żmien kienet ovvjament area li kienet barra mill-belt mibnija. Fil-fatt iċ-ċentru storiku ta' Betlehem mhux qiegħed eżatt hemm bħalma aħna illum pereżempju aħna għandna l-Knisja l-Antika u xekk erba' pass il-bot bdejna l-Knisja ġdida u ċ-ċentru tal-villaġġ tbiddel xi ftit imma hemmhekk kien għal ħafna snin. U probabbilment qabel hemm fil-erja ta' Santa Ċeċilja kif darba provajt nispjega il-villaġġ tbiddel biżmien, dan huwa normali fil-mod kif jiżviluppaw l-affarijiet. Huwa wkoll l-unika post, u dan importanti ħafna, fejn il-partijiet kollha ta' Kristjaneżmu u b'xi mod huma rappreżentati. Tajt li mhux ħaġa tajba li għandna ħafna partijiet, imma r-realtà hekk hi hux hekk nafu biżejjed id-dinja Nisranija hija maqsuma b'ħafna biex ngħidlek partijiet differenti, però dan mhux il-Kristjaneżmu biss għax anke fejn għafin l-Islam pereżempju huwa wkoll maqsum b'diversi fazzjoni, anzi jġildu joqtlu xulxin u kollox. Aħna l-kassetta alla ma jiswix hekk, però hemmhekk hemm rappreżentanza qawwija ta' s-setturi kollha tal-insara. Tibda mill-Knisja Kattolika li għandha l-Knisja ta' Santa Katarina li taħta hemm numru ta' grotot li waslu għad il-grotta fejn nafu li twilet Sina Ġesu Kristu. Għandek hux hekk il-Knisja antikissima wkoll tal-Ortodossi li għandhom il-Basilika l-Kbira. U hemm ukoll il-parti tal-Armeni li hija knisja antikissima wkoll waħda mill-leqdem knejjes. Però hemm ukoll knejjes oħrajn, hemm il-Kopti, hemm il-Protestanti, kulħadd għandu parti minn Betlehem. Jiġifieri hija xi ħaġa verament li tiġbed il-kwad. Kien hemm żmien meta kien toħloq konflitti wkoll. U nafu li illum għadhom bl-istess agreement li kien hemm 250 sen ilu, meta qal issa kull min għandu biċċa u biċċa hemm jaqgħod bli għandu ma jiċċaqlaq xejn u baqgħu hemmhekk u fejn hemm il-Knisja tas-Sepulkru baqgħu kollox kif kien 250 sen ilu. Sar ħafna restawr, però sim tal-post baqgħu kollu l-istess. Naf li ħafna Maltin marru Betlehem u naħseb kulħadd jiġi lura jgħid xi ġmiel ta' post. Fis-sempliċità tiegħu għax sempliċi fl-istess ħin, anke l-arkitettura hija sempliċi, għalkemm il-Bażilika Ortodossa hija sabiħa mens. U hemm ħafna affarijiet li iġaluk tieqaf u taħseb u xekk kif naħseb għandna bżonn ilkoll nagħmlu ħafna drabi nifhom mill-ħajja ta' kuljum u taħseb. L-istess bib biex tidħol huwa bib baxx kulħadd jgħaddi minnu. U fil-fatt jissejjaħ the door of humility li inti tħossok
tmil, titbaxxa
qabel tidħol hemmhekk, isek tħalt taħt bib u tħalt ġol knisi qesu ma ġara xejn, assolutament l-affarijiet bi żmien hekk jiġri u tidħol u ssib dik il-Bażilika sabiħa immens tal-Ortodossi li ġiet restawrata riċentement. Jiena kont involut ħafna fid-diskussjonijiet li kienu saru. U kif darba minnum semmejt l-iktar li ħarġu flus għar-restawr tal-Knisja Ortodossa li qiegħda żatt fuq il-grotta huwa l-Knisja Kattolika. Ħareġ iktar l-Knisja Kattolika mela l-Knisja Ortodossa. Però ma aħna għamlu sew għaliex kif qed ngħid hija l-Knisja ta' kulħadd, jiġifieri issa min imexxija u dakollu huwa ħaġa oħra imma hija l-Knisja ta' kulħadd. U taħt din il-Bażilika sabiħa mens li hija interessanti li għandha parti żgħira fejn kien hemm dat-Tempju Ruman li semmejt, ċa mużajk mit-Tempju Ruman li semmejt, hija knisja pjuttost sempliċi però sabiħa mens biex xogħol ta' restawru nkixfu dawn l-affreski bih immens ta' anġli kollha deb u veru veru mażbih. Interessanti li għanda 40 kolonna din il-Knisja u palissa fil-fatt tisir restawr tagħhom dal-kolonni u kull ma hemm fil-post għandu referenza anke għall-Bibja. Pereżempju meta tinżel fil-grotta għandek irħama mal-art fejn jingħad li twieles jiena Ġesu Kristu. Għandek stilla tal-ħadid
dik il-famuża stilla tant naraw
li għandha 14 il-parti. Għaliex kif nafu fil-Bibja fil-fatt minn sema l-Qudisa tal-lum sema il-mod kif tnissel Sina Ġesu Kristu u xekk mill-bidunet kien hemm 14 u 14 il-tnissil
nissel ekku
u l-numru 14 allura fil-Knisja għandu sinifikat importanti. Ta' min jgħid li di is-seklu lieħor kienu serquha dil-istilla ma kienu sabuha u raġa poġġewha. Il-Knisja tal-Kattoliċi għalkemm mhix qiegħda eżatt fuq il-grotta, però hija knisja ta' importanza kbira Santa Katarina u ħafna mill-ċerimonji marbutin mal-miliet hemmhekk isiru, inkluż il-famuża Qudisa ta' billejl u xekk fejn jiġu anki l-autoritajiet ċivili palestinjani, kien bdija Arafat, kien beda jmur il-Qudisa nofs il-lejl u llum baqgħet l-istess jiġi l-Prim Ministru u l-President għall-Qudisa, ġifieri nies li huma Musulmani, però li jħossuhom fid-dmir li jiġu. Sabiħa immens u niftakar li kont kellimt fuqha proprju meta kienet issir f'kuntatt ma r-radju tagħna, ġurnata ta' qabel jiġi l-Patriarka minn Ġerusalem u jagħmel id-dħul tiegħu fil-belt ta' Betlehem. U da hija sabiħa mens jgħaddi minn triq l-iktar triq antika li hemm ġo Betlehem għad hemm djar veru antiki u sbieħ. U f'dan il-purċissjoni jihdu sem iż-żgħażagħ kollha tista' tgħid taż-żona Palestinjana inkluż ħafna u ħafna gruppi Musulmani li jipparteċipaw fil-purċissjoni kemm Boy Scouts jew Girl Guides jew ħafna affarijiet oħra, gruppi oħrajn u hija purċissjoni twila mens li fija minn din it-triq l-antika iwaslu għal Manger Square li hija eżattament mal-erja biex ngħidlek tal-Knejjes. Ovvjament hemm preżenza kbira ta' ħutnar Franġiskani u xekk il-Franġiskani minuri principalment, il-Franġiskani propju li għandna fil-parroċċa, li għammek għandhom il-komunitajiet tagħhom propju marbutin mal dawn il-knejjes inkluż żewġ lukandi u bed and breakfast sajlhom li huma fejn dejjem hemmhekk laqgħu u x'hekk il-min imur biex jitlob biex jagħmel pellegrinaġġ hemmhekk ġifieri il-preżenza ta' Franġiskani Minuri hija antikissima minn żmien sa' Franġisk stess. Dejjem kienu hemmhekk mhux biex jagħmlu lukanda imma biex jilqgħu il-pellegrini u x'hekk li jmorru hemmhekk. Hija sfortament li ovvjament kif għedna fil-bidu nis-sena ma tantx hemm pellegrini u qed iħossuha immens. U wieħed jispera li fejn tiġu għan-normali u iktar nies jitħajru jmorru.
Ovvjament xorta waħda.
Għax nassigurakom hija xi ħaġa inkredibbli li tmur hemmhekk.
Ma nimmaġina li kollox ser isir passoltu minn kollox
li qegħdin
nixu fihom mhux hekk.
Kollox u diġà fil-fatt saru ċertu affarijiet, bħal pereżempju bħalna x'hekk jagħmlu dwar, jagħmlu siġar u da kollu ġifieri ġa sor ħafna affarijiet. Ta' min jgħid li Manger Square ma kienx iżist sa ftit ilu kienet erja daqsxejn mhux miżmuma sew, però mbagħad meta kellgħu il-festività tal-2000 sena. Numru ta' pajjiżi taw il-flus u saret tranġat ħafna dik l-erja llum erja sabiħa fejn isiru l-attivitajiet kien hemm presepju jkun hemm l-attivitajiet kollha li marbutin mal-milita. Verament il-milita hemmhekk huwa jinħass immens mill-popolazzjoni kollha. Dejjem jipparteċipaw, ġifieri mhux xi ħaġa tal-lum jew il-bieraħ minn dejjem u turik li jekk irridu nistgħu iva nkunu ħbieb u naħdmu ma' kulħadd kemm mal-Musulmani u kemm mal-Lut u ma' kulħadd li kol hemm bżonn ovvjament hija l-bona volontà li jsir li mhux deċiżjoni politika li inti tipgħod tkisser il-ħadd ieħor imma li tgħix ma' ħadd ieħor. Dik hija l-istorja ta' Betlem. Sfortunatament ovvjament baqa' jinbenna kif għedna dak il-famuż ħajt li jiskoraġġi ħafna nies li jmorru hemmhekk għax hemm min jibżgħar kemm m'hemmx biża' ta' xejn as such, però hija jiena lija li tmur Betlehem min inqas darba f'ħajtek hija xi ħaġa naħseb li għandek tagħmilha.
Però hekk ġieli pereżempju fil-festi tal-Milied inqala xi tip ta' inkwiet.
Le. Qatt. Anki f'żminijiet diffiċli ma nqala xejn. Irridu niftakru li daw il-postijiet għamlu żmien snin twal taħt l-Ottomanja taħt it-Torok. U xorta baqgħu jsiru l-affarijiet u kienu jirrispettaw dak il-post. Ġifieri il-post qatt ma kien konflitt. L-unika ħaġa li kien ġara però ma nafx min jiftakarha minnkom xi ftit ta' snin ilu meta kien hemm żmien meta kien hemm inkwiet bejn l-Iżraeli l-Lut u l-Palestinjani, numru ta' żgħir ta' soldati Palestinjani li kienu qed jiġru warajhom literalment biex joqtluhom u fil-fatt qatlu, il-Lut qatlu minnhom, però numru żgħar minnhom kienu daħlu jistkennu hemmhekk. U ta' min jgħid però l-Iżraeljani ma attakkawx il-post, però żammuh ovvjament għamlu żmien twil hemmhekk, l-Franġiskani kien jieħdu ħsiebhom, ovvjament kien hemm tensjoni, però ma sarx hemmhekk se, però hemm min għadda minn jiena pereżempju darba minnhom qatt ġo kunvent tal-Briġidjani m'għandniex Malta ta' San Briġidda mill-Iżvezja oriġinarjament għalkemm hemm Taljani hemm minn kollox.
Sorijiet dawn x'inhuma?
Sorijiet. U hemm f'dal post f'din il-komunità sabiħa ħelwa immens għandhom kniża ġo grotta wkoll naturali verament sabiħa, jilqgħu n-nies jilqgħu l-pellegrini u bħal ovvjament tistenna minn sorijiet tikol aħjar u ma iduru bin-nies verament iduru
bin-nies. Tajjeb insomma.
Kienu qatlu soldat Palestinjan daħal hemmhekk jiġri biex jaħrab mill-lut u qatlu hemmhekk, jiġri jafu b'din l-istorja u jitkexxu huma stess, hemm tnejn anzjani ħafna jiftakru fiha. Ta' min jgħid ukoll li ma tantx ngħiduha li hemm numru żgħir ta' sorijiet Maltin li jilom f'dik iż-żona għal ħafna u ħafna snin. Pereżempju, hemm waħda l-iktar soru magħrufa li tgħallem il-pjanu fil-Palestina kollha qiegħda ġo kunvent hemmhekk Bethlehem ftit wara Maltija u ma jlemmek 40-50 sena ta' ġifieri u hemm bħala hemm numru ta' sorijiet anzjan ukoll. Ovvjament qabel kien ikun hemm dejjem Patri Franġiskan illum inqasna ħafna u normalment ma jkunx hemm, però kien hemm żmien meta dejjem kien ikun hemm Patri Malti Franġiskan propju fil-Knisja Santa Katerina. U ta' min jgħid ukoll li l-lut stess għatma taw xej biex jgħinu biex jinżamm il-post, assolutament. Però hemm kooperazzjoni bej il-kumplament ta' reliġjoni u kollox. Ma kienx qatt ma kien konflitt.
Dik ħaġa sabiħ, dik ħaġa dak huwa eżempju fl-istess ħin.
Eżempju.
Li inti għalkemm aħna forsi konna fejn id-differenti, reliġjoni differenti, mhux post fejn wieħed joħloq konflitt, imma rispett.
Ekku.
Fint tingratejx ma dak li jkun.
Il-preżenza tal-importanti. Il-preżenza taċ-ċivil Palestinjan li jiġu hemmhekk huwa proprju huwa sinjal sabiħ li turi li jiġu għal-qudies, ġifieri qed mur ġo reliġjoni oħra x'hekk u dejjem żammewha. Mhux talli hekk, talli il-Palestina l-ewwel post li nnominaw għal World Heritage, ġifieri dil-famuża lista li għandna l-ġgantija ħajpuġihom eċetera u l-Bed Valletta eċetera, kien proprju Betlemme bħala the birthplace of Jesus Christ, mhux bħala post. Mhux bħala arkitettura, imma propju għaliex
u marbu direttament
mal-titlu. It-titlu tal-file hekk hija The Birthplace of Jesus Christ. Ġifieri diġà huwa pass jurik li jemnu bil-kbir f'dan il-post. Sfortunatament dan l-iktar post li nżamm tajjeb biex ngħid hekk mill-istorja ta' Sina Ġesu Kristu, għax imbagħad għandek ċertu postijiet, pereżempju Nazaret li għandu importanza kbira u x'hekk fl-istorja, però ma ċet hemm għal ħafna raġunijiet oħrajn, ma ċet hemm dil-preżenza hekk sabiħa li tħoss hemm. Ġew inti meta tinżel dawk l-ftit tarġiet fil-grotta, grotta żgħira immens, jiġri jsir quddies hemm ukoll, imma żgħira immens. Tħoss verament xi ħaġa preżenza inkredibbli, ġifieri hija xi ħaġa verament sabiħa.
Mela, wasal ħin biex intemmu il-programm nofsija għaddit f'ħakkatajn hekk verament ħadd gost nisimgħak titkellem u kif qed inti wkoll jalla l qudiem minn ikoll l-opportunità li jmur Betlehem fl-artim qatza allura m'għandux joqgħod lura.
U naħseb ukoll tajb li nitolbu wkoll għalihom dawn il-komunitet reliġjużi li għaddejjin minn ibatuma kulħadd. Illum għax irridu jgħixu kol mil-karità tan-nies u x'hekk għaddejjin minn perjodu diffiċli ħafna.
Aħna rej il-ġimgħa d-dieħla jkun lejlet il-miliet imma niltaqgħu xorta waħda.
Mela, le, żgur ismu.
Mela, grazzi ħafna u l-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb. Grazzi komplu hemmhekk semmija tagħna. Warajna issa jmiss il-programm invarjaw l-iskeda tagħna. Għanna Liljan Kawki u 893 Drive Time. Grazzi l-tali segwejtuna ħbieb. Ibqgħu magħna.